ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε συμπληρωματικά στο ζήτημα της προνοίας του Θεού και στην πρόγνωση και τον προορισμό, θέματα που απασχόλησαν πολύ τους θεολογικούς κύκλους, κυρίως της Δύσεως, και υπάρχουν αρκετές κακοδοξίες οι οποίες πρέπει να βρουν απάντηση. Καταρχήν, για το θέμα της πρόνοιας έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές και έχουμε αναφερθεί στις απόψεις των πατέρων της Εκκλησίας μας, χρησιμοποιώντας σαν πηγή και σαν οδηγό το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόνοια είναι η φροντίδα που προέρχεται από τον Θεό για τα όντα. Και με διαφορετικό τρόπο, πρόνοια είναι η βούληση του Θεού, διαμέσου της οποίας όλα τα όντα διεξάγουν τα πάντα κατά τον προσφορότερο τρόπο. Αν λοιπόν η πρόνοια είναι η βούληση του Θεού, είναι αναγκαίο όλα που γίνονται με την πρόνοια, σύμφωνα και με την ανθρώπινη λογική, να γίνονται τα πιο ωραία και τα πιο θεοπρεπή και χωρίς να είναι δυνατόν να γίνουν καλύτερα. Και βεβαίως έχουμε αναφέρει ότι είναι επίσης απαραίτητο ο ίδιος να είναι και δημιουργός των όντων και προνοητής. Το ότι ο Θεός προνοεί, και μάλιστα καλός προνοεί, θα μπορούσε κανείς να το σκεφτεί με τον εξής τρόπο. Μόνος ο Θεός είναι κατά φύσιν αγαθός και σοφός. Ως αγαθός λοιπόν προνοεί, διότι αυτός που δεν προνοεί δεν είναι αγαθός, και ως σοφός με άριστο τρόπο δείχνει την επιμέλειά του για όλα τα όντα. Είναι ανάγκη, προσέχοντας τα πάντα, να τα θαυμάζουμε, να τα επενούμε και να δεχόμαστε ανεξέταστα όλα τα έργα της πρόνοιας, έστω και αν στους πολλούς ορισμένα φαίνονται άδικα, επειδή είναι άγνωστη και ακατάληπτη η πρόνοια του Θεού και η βούλησή του. Και όταν λέμε ότι ο Θεός προνοεί για όλα, εννοούμε αυτά που δεν είναι στην εξουσία μας, διότι όσα εξουσιάζουμε δεν είναι έργα της πρόνοιας του Θεού, αλλά του αυτεξουσίου μας. Τώρα, σε σχέση με τα έργα της πρόνοιας, μπορούμε να πούμε ότι άλλα γίνονται από ευδοκία και άλλα από παραχώρηση. Και από ευδοκία γίνονται όσα χωρίς αντίρρηση είναι αγαθά, ενώ από παραχώρηση γίνονται πολλά και διάφορα. Διότι πολλές φορές επιτρέπει ακόμα και ο δίκαιος να περιπέσει σε συμφορές για να αποδείξει την κρυμμένη αρετή του, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ιώβ. Άλλοτε πάλι ο Κύριος επιτρέπει να γίνει κάτι το άτοπο για να κατορθωθεί κάτι το μεγάλο και θαυμαστό, όπως συνέβη στην περίπτωση του Σταυρού του Κυρίου μας. Άλλοτε πάλι επιτρέπει ο Όσιος να υποφέρει για να μην πέσει από την ορθή του συνείδηση ή να μην καταντήσει σε αλαζονία από την δύναμη και τη χάρη που του έχει δοθεί, όπως στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου. Εγκαταλείπεται κάποιος προσωρινά προς διόρθωση άλλου για να διαπαιδαγωγούνται οι άλλοι βλέποντας την περίπτωσή του, όπως στην περίπτωση του Λαζάρου με τον πλούσιο. Εγκαταλείπεται επίσης κάποιος για την δόξα κάποιου άλλου, όχι εξαιτίας δικής του αμαρτίας, όπως στην περίπτωση του εγγενετής τυφλού. Επιτρέπεται κάποιος να πάθει για τον ζήλο άλλου, για να γίνει το πάθος άφοβος στους υπολείπους, όταν η δόξα αυτού που πάσχει μεγαλύνεται. Ακόμη παραχωρείται να πέσει κάποιος και σε αισχρή πράξη μερικές φορές για την διόρθωση άλλου χειροτέρου πάθους, όπως όταν κάποιος αλαζονεύεται για τις αρρωτές και τα κατορθώματά του, ο Θεός τον αφήνει να πέσει σε πορνεία, για παράδειγμα, για να ταπεινωθεί, ερχόμενο σε συνέστηση της αρρώστιας του με την πτώση και προσερχόμενος να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Πάντως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εκλογή αυτών που μπορούν να γίνουν ανήκει σε εμάς, ενώ το αγαθό αποτέλεσμα από τη μια μεριά εξαρτάται από την συνεργασία του Θεού, που δίκαια συνεργάζεται με όσους προτιμούν το αγαθό με ορθή συνείδηση κατά την πρόγνωσή του, και το κακό αποτέλεσμα από την άλλη εξαρτάται πάλι από την εγκατάλειψη του Θεού, που κατά την πρόγνωσή του δίκαια εγκαταλείπει. Και μιλώντας για εγκατάλειψη του Θεού, πρέπει να γνωρίζουμε πως και εδώ υπάρχουν δύο είδη. Υπάρχει εγκατάλειψη για λόγους οικονομίας και διαπαιδαγωγήσεως, και υπάρχει και εγκατάλειψη τέλεια απελπιστική. Η πρώτη είναι αυτή που γίνεται για την διόρθωση και την σωτηρία και την δόξα αυτού που πάσχει, ή και για τον ζήλο άλλων και για την μίμηση ή και για την δόξα του Θεού. Και το δεύτερο είδος της εγκαταλείψεως, η τέλεια δηλαδή η εγκατάλειψη, συμβαίνει όταν, ενώ ο Θεός έχει κάνει τα πάντα για τη σωτηρία του, ο άνθρωπος παραμένει ανίσθητος και αθεράπευτος, μάλλον ανίατος από δική του πρόθεση. Τότε παραδίδεται στην τέλεια απώλεια, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ιούδα. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε σε σχέση με την πρόνοια ότι είναι πολλοί οι τρόποι της Θείας Πρόνοιας και δεν μπορούν ούτε με την λογική να ερμηνευθούν, ούτε να γίνουν πλήρως κατανοητοί, δηλαδή να χωρέσουν στον νου όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά και των κτισμάτων γενικότερα συμπεριλαμβανομένων των αγγέλων. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε, και αυτό έχει άμεση και πρακτική σημασία και χρησιμότητα, ότι όλα τα δυσάρεστα γεγονότα σε αυτούς που τα δέχονται ευχαρίστως έρχονται για την σωτηρία και τελικά γίνονται αίτια ωφελίας. Σε σχέση πάλι με την πρόνοια και την θέληση του Θεού, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός προηγουμένως θέλει όλοι να σωθούν και να πάνε στην Βασιλεία Του, διότι δεν μας έπλασε για την τιμωρία, αλλά για την μετοχή στην αγαθότητά Του, επειδή είναι αγαθός. Όταν αμαρτάνουμε όμως, θέλει να τιμωρούμαστε δίκαια. Το πρώτο λοιπόν θέλημα του Θεού λέγεται προηγούμενο και είναι κατευδοκίαν, δηλαδή είναι στην ευδοκία του Θεού, ενώ το δεύτερο λέγεται επόμενο θέλημα και είναι παραχώρησης του Θεού από δική μας αιτία. Και η παραχώρηση αυτή είναι διπλή. Η μία γίνεται για λόγους οικονομίας και διαπαιδαγωγήσεως και αποβλέπει στην σωτηρία, ενώ η άλλη είναι απελπιστική και οδηγεί στην τιμωρία, όπως και προηγουμένως αναφέραμε. Και όλα αυτά, δηλαδή το αποτέλεσμα, δεν ανήκουν στην εξουσία μας. Από αυτά που ανήκουν στην εξουσία μας, τα αγαθά, προηγουμένως τα θέλει και ευδοκεί να γίνουν ο Θεός, ενώ τα πονηρά και πράγματι κακά ούτε προηγουμένως τα θέλει, αλλά ούτε και ύστερα. Τα παραχωρεί όμως για το αυτεξούσιο, διότι αυτό που γίνεται με την βία ούτε λογικό είναι, ούτε αρετή. Ο Θεός λοιπόν προνοεί για όλη την κτήση, ευεργετώντας και διαπαιδαγωγώντας. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 22ο Ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 23ο κατά την αρρύθμιση του μασορητικού κειμένου. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Is the Lord God?
μιλήσει προηγουμένως για την πρόνοια του Θεού, ας έρθουμε στη συνέχεια να εξετάσουμε το ζήτημα της προγνώσεως του Θεού και του προορισμού. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός γνωρίζει από πριν τα πάντα, αλλά δεν τα προορίζει. Αυτό μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και αυτή είναι η σταθερή και αληθής θέση γύρω από το ζήτημα αυτό. Και ο Θεός γνωρίζει από πριν και όσα εξουσιάζουμε εν τούτης δεν τα προορίζει. Δεν θέλει να γίνει η κακία, ούτε από την άλλη πλευρά εξαναγκάζει την αρετή. Κατά συνέπεια, έργο της Θείας Προγνωστικής Διαταγής είναι ο προορισμός. Κατά την πρόγνωσή του προορίζει όσα δεν εξουσιάζουμε, όσα δεν ανήκουν στην εξουσία του ανθρώπου, διότι ήδη κατά την πρόγνωσή του ο Θεός προέκρινε τα πάντα κατά την αγαθότητα και την δικαιοσύνη του. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι η αρετή δόθηκε στη φύση μας από τον Θεό, και αυτός είναι η αρχή και η αιτία κάθε αγαθού, και είναι αδύνατον έξω από την συνεργία και την βοήθειά του να θελήσουμε ή να πράξουμε κάποιο αγαθό. Στην εξουσία μας είναι ή να μείνουμε στην αρετή και να ακολουθήσουμε τον Θεό που μας καλεί σε αυτήν, ή να αναχωρήσουμε από αυτήν και να απομακρυνθούμε, πράγμα που σημαίνει να βρεθούμε στην κακία και να ακολουθήσουμε τον διάβολο. Διότι η κακία δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναχώρηση από το αγαθό, όπως και το σκοτάδι είναι αναχώρηση και απουσία του φωτός. Μένοντας λοιπόν στο καταφύσιν, βρισκόμαστε στην αρετή, είμαστε στην αρετή, ενώ ξεκόβοντας από το καταφύσιν ερχόμαστε στο παράφύσιν και βρισκόμαστε στην κακία. Μετάνοια είναι η επάνωδος με άσκηση και κόπους από το παράφύσιν στο καταφύσιν και από τον διάβολο στον Θεό. Λέμε λοιπόν και πάλι ότι ο Θεός γνωρίζει εκ των προτέρων τα πάντα, δηλαδή προγνωρίζει τα πάντα. Ωστόσο, δεν προορίζει τα πάντα. Εκ των προτέρων γνωρίζει και όσα ανήκουν στο αυτεξουσιό μας και όσα δεν ανήκουν. Ωστόσο, προορίζει μόνο εκείνα τα οποία δεν ανήκουν στο αυτεξουσιό μας. Αυτή τη λεπτή διάκριση δυστυχώς δεν ευστόχησαν να την υιοθετήσουν, όπως δυστυχώς δεν έχουν υιοθετήσει και τόσες άλλες διδασκαλίες της Εκκλησίας μας οι θεολόγοι του δυτικού κόσμου. Και έτσι ενοπλάκησαν σε συζητήσεις και προβληματισμούς και δημιούργησαν θεωρίες οι οποίες πολλοί απέχουν από την αλήθεια, και δυστυχώς τοποθετούν τον Θεό αλλά και τον άνθρωπο σε πολύ προβληματικές θέσεις. Θέλουν δηλαδή άλλοτε τον Θεό να προορίζει τα πάντα και μη αφήνοντας έτσι κανένα περιθώριο ελευθερίας στον άνθρωπο, και άλλοτε πάλι καθιστώντας τον Θεό παντελώς αδύναμο σε ό,τι έχει σχέση με τον κόσμο και τον άνθρωπο, και έτσι απομακρύνοντάς τον από την κτήση. Και πάλι παρατηρούμε ότι έξω από τον χώρο της Εκκλησίας υπάρχουν τα δύο άκρα, ενώ η Εκκλησία ακολουθεί την μέση οδό, την οδό της αληθείας, την οδό που ισορροπεί και την μία πλευρά και την άλλη. Σαν παράδειγμα θα αναφερθούμε σε ένα παρακλάδι του προτεσταντισμού και θα χρησιμοποιήσουμε σαν αναφορά κάποια κείμενα, συγκεκριμένα κάποια κείμενα που βρίσκονται στο βιβλίο των μαρτύρων του Ιεχωβά, πώς να συζητάτε λογικά από τις γραφές. Η πλάνη στην οποία έχουν καταλήξει οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά προέρχεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, από το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να διακρίνουν το λεπτό σημείο ανάμεσα στην πρόγνωση και στον προορισμό, και ορθώς μη δεχόμενοι τον απόλυτο προορισμό που άλλα προτεσταντικά παρακλάδια τα οποία έχουν προέλθει από τις διδασκαλίες του Καλβίνου υιοθετούν, μη δεχόμενοι λοιπόν τον απόλυτο προορισμό και το πεπρωμένο, οδηγήθηκαν δυστυχώς στο άλλο άκρο, στο να περιορίσουν την προγνωστική δύναμη, την προγνωστική ενέργεια του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν από το βιβλίο που προαναφέραμε. Το κείμενο βρίσκεται στο κεφάλαιο με τίτλο «Πεπρωμένο» και στην ενότητα που έχει σαν θέμα ή μάλλον έχει σαν στόχο να απαντήσει στο ερώτημα «Προγνωρίζει και προκαθορίζει ο Θεός το κάθε τι?». Ήδη από τον τίτλο αντιλαμβανόμαστε πως οι μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται ότι ο Θεός προγνωρίζει και βεβαίως προκαθορίζει το κάθε τι. Στην σελίδα λοιπόν 333 του βιβλίου αυτού, και προκειμένου με ένα παράδειγμα να μας δοθεί να αντιληφθούμε τις θέσεις τους, οι συγγραφείς λένε: παράδειγμα, ο κάτοχος ενός ραδιοφώνου μπορεί να ακούσει τις παγκόσμιες ειδήσεις, όμως το γεγονός ότι μπορεί να ακούσει ένα συγκεκριμένο σταθμό δεν σημαίνει και ότι το κάνει αυτό. Πρέπει πρώτα να ανοίξει το ραδιόφωνο και έπειτα να διαλέξει τον σταθμό. Και συνεχίζουν. Με τον ίδιο τρόπο, ο Ιεχωβά έχει την ικανότητα να προγνωρίζει γεγονότα, αλλά η Αγία Γραφή δείχνει ότι κάνει εκλεκτική, τονισμένο το εκλεκτική, και διακριτική, επίσης τονισμένο το διακριτική, χρήση αυτής της ικανότητας, λαμβάνοντας υπόψη την ελευθερία βούλησης με την οποία πρίκησε την ανθρώπινη δημιουργία του. Παρατηρούμε λοιπόν εδώ ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι ο Θεός όχι απλώς δεν προορίζει, δηλαδή δεν προκαθορίζει το κάθε τι, αλλά και δεν το προγνωρίζει. Και το παράδειγμα το οποίο αναφέρουν για να κάνουν αντιληπτή αυτή την δογματική τους τοποθέτηση είναι ότι ο Θεός θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ικανότητά του, αλλά εκουσίως δεν χρησιμοποιεί την ικανότητα, την δυνατότητα της πρόγνωσης για να μην δεσμεύσει δήθεν την ελευθερία των αυτεξουσίων έμπων. Κάτι τέτοιο όμως, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι παντελώς εσφαλμένο, διότι συγχαίει την πρόγνωση του Θεού με τον προορισμό. Παρόλο ότι τα ζητήματα της πρόγνωσης και του προορισμού και της πρόνοιας γενικότερα του Θεού υπερβαίνουν, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, την αντιληπτική ικανότητα και την κατανόηση όχι μόνο των ανθρώπων αλλά και γενικότερα των κτιστών όντων, διότι της έγνω τον νόμο του Κυρίου, εν τούτης θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα αυτό αναφέροντας κάποια παραδείγματα και χρησιμοποιώντας και την σύγχρονη ορολογία των φυσικών επιστημών και την σύγχρονη αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο. Έτσι, για παράδειγμα, επειδή γνωρίζουμε ότι ο χρόνος είναι μία από τις τέσσερις διαστάσεις του χωροχρονικού συνεχούς και επειδή ο χρόνος μπορεί ισοδύναμα και με τον ίδιο τρόπο να περιγραφεί, αναφέρουμε ένα παράδειγμα που είναι αρκετά οικείο στον χώρο της φυσικής και ιδιαίτερα στον χώρο που εξετάζει και διερευνά τα θέματα που αφορούν τον χωροχρόνο. Αν θεωρούσαμε λοιπόν ότι υπάρχουν μονοδιάστατα όντα τα οποία κινούνται σε αυτόν τον χώρο, θα αντιλαμβανόμασταν το σύνολο της κίνησής τους στο χωροχρονικό συνεχές σαν καμπύλες επάνω σε ένα επίπεδο που θα είχε δύο διαστάσεις, μία χωρική διάσταση και μία χρονική. Κάποιος ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί ή να ζήσει σε χώρο περισσότερων διαστάσεων μπορεί ταυτόχρονα να βλέπει δύο διαφορετικά χωροχρονικά σημεία του κόσμου του μονοδιάστατου, χωρικά μονοδιάστατου, που στο προηγούμενο παράδειγμα αναφέραμε. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος και δημιουργός του χώρου και του χρόνου δεν περιορίζεται από αυτά, ούτε περικλείεται από αυτά, αλλά είναι έξω από αυτά και μπορεί να δει ταυτόχρονα, είναι μια λέξη η οποία δεν έχει εφαρμογή, απλώς συμβατικά τη χρησιμοποιούμε, μπορεί να δει λοιπόν όλα τα σημεία σε αυτό το χωροχρονικό συνεχές και δεν είναι αναγκασμένος, όπως εμείς, να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία η οποία έχει πριν και μετά. Ο Θεός λοιπόν μπορεί να δει τα πάντα σε μια στιγμή. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι και τα προκαθορίζει όλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα προορίζει όλα. Απλώς βλέπει ότι γίνονται. Όσα λοιπόν, όπως και προηγουμένως αναφέραμε και όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας από τα αρχαία χρόνια, όπως είδαμε και προηγουμένως, διδάσκουν, υπάρχουν πράγματα τα οποία ο Θεός τα προορίζει και είναι αυτά τα οποία δεν ανήκουν στην εξουσία μας, και υπάρχουν άλλα που δεν τα προορίζει, που όμως τα γνωρίζει, διότι γνωρίζει την έκβασή τους, γνωρίζει μιώντας περιορισμένος από τα στενά όρια και το βέλος του χρόνου στο οποίο εμείς είμαστε αναγκασμένοι να κινούμαστε, το αποτέλεσμα και την έκβαση της ελευθέρας βουλήσεώς μας. Θέσαμε το όριο μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται ένας ορθοδόξος πιστεύων για τα θέματα της προγνώσεως και του προορισμού. Και το όριο αυτό σαφώς καθορίζεται, όπως είδαμε, από τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και περιγράφεται στα κείμενα των Αγίων Γραφών. Αφού λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί ιδιαιτέρως στην Δύση οι άνθρωποι εξετράπησαν στην μία ή στην άλλη πλευρά, γιατί δηλαδή δημιουργήθηκαν τόσες κακοδοξίες στο ζήτημα που αναφέρουμε, ο λόγος εξακολουθεί να είναι ο ίδιος, όπως και για όλες τις άλλες κακοδοξίες που μέχρι τώρα έχουμε εξετάσει, αλλά και για όσες δεν έχουμε εξετάσει. Και αν παραβλέψουμε τις αιτίες, θα μπορούσαμε συνοπτικά να πούμε ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο γραμμένο από την Εκκλησία και το οποίο απευθύνεται στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, πολλά της σημεία, όπως αναφέρει άλλωστε και ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, είναι δυσνόητα. Και έτσι θα πρέπει κανείς να τα δει μέσα στην Εκκλησία και έχοντας υπόψη ολόκληρο το κείμενο της Αγίας Γραφής, χωρίς να εξετάζει αποσπασματικά το κάθε σημείο. Έτσι λοιπόν, επειδή ακριβώς σε ορισμένα σημεία αναφέρεται οι λέξεις προορισμός και προορίζω, γι' αυτό ορισμένοι, προσπαθώντας να μείνουν πιστοί στο γράμμα και να ερμηνεύσουν κατά γράμμα τα σημεία αυτά, παραγνώρισαν είτε το θέμα της προγνώσεως του Θεού, είτε το θέμα του αυτεξουσίου και του δώρου της ελευθερίας που εχάρισε ο Θεός τον άνθρωπο. Για τα θέματα αυτά μας λέγει και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τα εξής. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην Θεία Γραφή είναι συνηθισμένο να αποκαλεί την παραχώρηση του Θεού ενέργεια αυτού, όπως όταν ο Απόστολος λέγει στην προς Ρωμαίους επιστολή, «Ιου και έχει εξουσία μου κεραμεύς, του πυλού εκ του αυτού φυράματος ποιήσε, όμεν εις σκεύος προς τιμήν, εδε εις ατιμήν», προς Ρωμαίους επιστολή 1 το κεφάλαιο στίχος 21, διότι αυτός δημιουργεί και αυτά και εκείνα. Μόνος του βέβαια είναι ο δημιουργός όλων. Δεν κατασκευάζει όμως ο ίδιος τίμια ή άτιμα, αλλά η προαίρεση του καθενός. Και αυτό είναι φανερό από όσα ο ίδιος ο Απόστολος λέγει στην δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή. «Εν μεγάλη οικία, ούκα στιμόνων σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άμεν εις τιμήν, άδε εις ατιμίαν. Εάν ούν της εκαθάριο αυτόν από τούτον, έστε σκεύος εις τιμήν, υγειασμένον και εύχριστον το δεσπότη, εις πάν έργων αγαθών ετοιμασμένων». Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο στίχοι 20 και 21. Είναι φανερό πάντως ότι η κάθαρσις γίνεται εκούσια. «Εάν γάρ της», λέγει, «εκαθάρια αυτόν». Και η ακόλουθη αντιστροφή αποκρίνεται. «Αν κάποιος δεν καθαρίσει τον εαυτό του, θα είναι σκεύος ατιμίας, άχρηστος το δεσπότη και άξιο να συντριβεί». Η φράση λοιπόν για την οποία γίνεται λόγος και το «συνέκλεισεν ο Θεός πάντας εις απήθειον», που αναφέρεται πάλι στην προς Ρωμαίους επιστολή 10 κεφάλαιο στίχο 32, και το «έδωκεν αυτής ο Θεός πνεύμα κατανήξεως, ο φθαλμός του μη βλέπειν και ότα του μη ακούειν», που και πάλι αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστολή 10 κεφάλαιο και στίχο 8, δεν πρέπει να νομιστούν ως ενέργειες του Θεού, αλλά ως παραχωρήσεις αυτού, επειδή το καλό είναι αυτεξούσιο και αβίαστο. Είναι τα χωρίς χωρία που προαναφέραμε, χωρία προβληματικά που οδηγούν άλλους στην μία άκρη, δηλαδή στο να περιορίσουν την ελευθερία του ανθρώπου και άλλους στην άλλη άκρη να θεωρήσουν ότι υπάρχει απόλυτος προορισμός. Είναι συνηθισμένο λοιπόν στην Αγία Γραφή την παραχώρηση του Θεού να την αποκαλεί ενέργεια και δημιουργία του. Αλλά βέβαια και όταν λέγει ότι ο Θεός κτίζει κακά, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ισαΐου 45 κεφάλαιο και στίχο 7, και ότι δεν υπάρχει στην πόλη κακία που δεν την δημιούργησε ο Κύριος, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Αμός 3 κεφάλαιο και στίχο 6, δεν παρουσιάζει τον Θεό ως αίτιο των κακών, αλλά επειδή το όνομα της κακίας έχει δύο όψεις, σημαίνει δύο πράγματα, διότι άλλοτε δηλώνει το κακό στην φύση, που είναι αντίθετο προς την αρετή και την θέληση του Θεού, ενώ άλλοτε δηλώνει το κακό που το αισθανόμαστε και αυτό που προξενεί πόνο, δηλαδή τις θλίψεις και τις συμφορές. Και αυτές, οι τελευταίες δηλαδή, επειδή προξενούν πόνο φαίνονται κακές, ενώ στην πραγματικότητα είναι αγαθές. Διότι σε αυτούς που καταλαβαίνουν γίνονται πρόξενοι επιστροφής και σωτηρίας. Αυτές, λέγει η Γραφή, ότι γίνονται διαμέσου του Θεού. Εν τούτης πρέπει να γνωρίζουμε ότι και αυτόν εμείς είμαστε αίτιοι, διότι τα ακούσια κακά γεννώνται από τα εκούσια. Και πρέπει να ξέρουμε και το εξής, ότι είναι συνηθισμένο στη Γραφή μερικά γεγονότα που πρέπει να λέγονται έτσι όπως εξελίχθηκαν, να τα παρουσιάζει αιτιολογικά, όπως το «Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε», που αναφέρεται στον 50ο ψαλμό, στίχο 6. Διότι αυτός που αμάρτησε δεν έκανε την αμαρτία για να νικήσει ο Θεός, ούτε ο Θεός χρειαζόταν την αμαρτία μας για να αναδειχθεί από αυτήν νικητής. Αλλά αναδεικνύεται νικητής γιατί δεν είναι άδικος, στέλνοντας την οργή του όταν αμαρτάνουμε και μας συγχωρεί όταν μετανοούμε. Δυστυχώς όμως, επειδή ο χρόνος της εκπομπής μας περιορίζει, θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στις κακοδοξίες που υπάρχουν γύρω από το ζήτημα της προγνώσεως του Θεού και του προορισμού και στην διερεύνηση των σκοτεινών, θα λέγαμε για όσους δεν γνωρίζουν την ορθόδοξη πίστη και την ορθόδοξη διδασκαλία, σημείων της Αγίας Γραφής γύρω από τα ζητήματα αυτά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Μινά Παπά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.